Seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos falando de outros asuntos relativos á pandemia e falamos pois cos representantes dun sector realmente castigado durante todos estes últimos anos, especialmente tamén nestas datas do Nadal. Falamos da hostalería e temos connosco o presidente da Asociación Beiras de Viveiro, Domingo González. Domingo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, falamos en primeiro lugar. Vimos de rematar esas datas festivas, esas datas do Nadal. Que balance facedes dende sectores como o da hostelería ou do ocio nocturno, pois especialmente dadas estas restriccións crecentes que tivemos nestas últimas semanas?
Bueno, pois desgraciadamente temos que facer un balance moi negativo, porque como todos sabemos, pois bueno, as restriccións obligaron a moitas das cancelacións, sobre todo no sector da restauración, vale, onde se prevía non un cheo 100%, pero sin unha alta porcentaxe de reservas, en torno a un 80, un 90% en moitos casos, e bueno, cancelaronse, bueno, pues a gran maioría das cenas de empresa que houve cancelaronse, grupos grandes xa para nada, quedou, bueno, reducido a pequenas mesas de comensais en canto a restauración, ¿no? En canto ao nocturno, pues bueno, sabemos todos o que pasou, vale, xa o peche de todos os locales con, bueno, pues con esa proposta sobre a mesa da Xunta de Galicia, pues que bueno, que con un atractivo, que é unha forma de axudar, digamos, a compensar a esa falta de ingresos, ¿no? Cando estaban xa comprados os produtos para a venta de tal, no caso do ocio nocturno, as cafeterías, os pubs o tal, bueno, con unha repercusión menor, dado que non son produtos que non son perecedeiros, ¿no? No caso do sector da restauración, donde xa había moitos locais que fixéramos, bueno, pues aprovisamiento de materiais que, como poden ser carnes ou peixes e demais, que se son perecedeiros, reservas de mesas, ese foi todo o traste, ¿no? Entón, bueno, desgraciadamente o balance é moi negativo.
Falando precisamente desas axudas, as que, pois, vistos os montantes, pois quizáis era complicado dicir que non, sobre todo dende algún pub, alguna discoteca, que valorando facturación e máis esa compensación por parte da administración pública, pois dixo, ao final preferimos pechar durante estes días, pero ao final, na realidade, cando pensades que se poden cobrar esas axudas, porque realmente, pois, é complicada a situación que estades pasando, é importante ter en conta tamén isto para ter unha previsión, non?
Home, non sei se hai un plazo establecido. Entendo que si se prometeu dentro da Xunta que se iban a tramitar ca maior celeridade posible, ¿no? para que chegaran canto antes. Si é certo que van chegando no resto dos locais, é certo de que foi chegando alguna pequena axuda, alguna pequena subvención, das que se foron solicitando, os locales que se pudieron acoller a elas e que cumplían cos requisitos, ¿no? Que a veces son bastante complexos cumplir cos requisitos para poder chegar a alguna desas axudas, ¿no? O cal en moitas ocasións sabemos que si alguna empresa pois é deudora, aínda que sena pois cun recibo, ben sexa ca administración ou ca provincial ou ca estatal ou ca seguridade social, pois xa se lle priva de calquer tipo de axuda, ¿no? Ou empresas que por desgracia pois non pudieron algún mes facer frente a esos recibos. En contra de eso, pues claro, que se atopan é que tampouco poden optar a esas axudas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, vuelve a ser un pago impresionante pa o sector. Están falando de outras líneas de axudas, bueno, que están canalizando o problema, é que moitas desas axudas ou desas partidas presupuestarias que chegan para incluso para inversións en locales, para tecnológicos, para melloras, para, digamos, a infraestructura de melloría das nosas empresas, pues bueno, pues que se están acabando en moitos casos en un chegan a nada, ¿no? Entón, bueno, non sei, todo que dan é pouco, ¿no? Eu sempre faigo ese recalco, pero no que máis recalco, sobre todo, é que a solución non son as axudas. O sea, unha empresa como pode ser un restaurante ou como pode ser unha cafetería, sabe, porque lle dían 3, 4, 5 mil euros, eso soluciona un mes, porque as perdas están sendo moito maiores. Estamos falando que seguimos con restriccións de horarios. Vale, cafés, bares e restaurantes que teñen unha licencia, pues, por exemplo, as cafeterías hasta as 3 da mañá, sabes, un fin de semana, un restaurante de 2:30 e tal, estás aí privando de un montón de horas de traballo dos seus locais. E non se está compensando nada a cambio, os costes siguen sendo os mesmos. Non vou falar da luz, no, porque eso xa é outra lousa que temos encima que temos que cargar con ela. Pero sí, é certo que se nos está privando, entón o que pedimos, se volves a decir, é que se nos deixe traballar, o sea, que se nos deixe traballar de unha vez por todas, que volves a dar conta de que estuvemos con restriccións, con limitacións de horarios, co toque de non queda, e que os contagios seguiron aumentando vertiginosamente.
Sí.
Estamos falando que hoxe mismamente sale o conselleiro de Sanidade, o señor Comesaña, dicindo que posiblemente se estudia prolongar máis aló do día 18 a restriccións ao sector da hostelería. E non fala de ninguna outra cousa. Cando, eu non quero cargar contra ningún sector, pero si estamos vivindo con normalidade as compras, as rebaixas que estamos vendo como están os centros comerciais, como están as estacións, como están os autobuses, como están os metros, e solo falamos de restricións do sector da hostelería. Entón, eu creo que temos que mirar un poquinho para dentro, e o señor conselleiro e a propia xente de Galicia ten que decir, señor, mira, aquí vamos ter que levar unha vida máis ou menos normal, todos, porque si é certo que a presión hospitalaria se reduceu en comparación a como sabemos, o sea, temos 10 veces máis contagios que tiñemos o ano pasado a estas alturas, e a presión hospitalaria é do 0,1% na UCI. Entón, creo que o que temos que pensar en que a nosotros que se nos empeza a deixar traballar con normalidade xa dun momento, pero xa, o sea, non, seguimos xa, te digo, falando deso, de restriccións para a hostelería.
Xa por último, falando disto, Domingo, e moi brevemente, pois, cando agardades, pois que había esa data do día 18 un pouco no panorama, parece que non vai ser así, non sei cando agardades volver un pouco á normalidade, esta palabra que tanto ansiamos e que é moi complicado chegar a ela.
No, é que eu creo que se non volvemos á normalidade, moitos por desgracia, pois xa non vamos poder volver. Porque xa de por si estes meses son os peores meses do ano, non? A costa de xaneiro, ben febreiro, ben tal. Entón xa si tenemos que poñer o ollo en Semana Santa, a mediados de abril, eu non sei quen vai chegar a lo, pero créeme que non nos están a poñer nada fácil.
Pois agardemos que vaya todo o mellor posible, que todas as autoridades sanitarias, as administracións, sexan sensatas co sector, que realmente fai falla e que realmente entre todos temos que facer por todos, e nunca mellor dito, temos que seguir cara adiante. Moitísimas gracias por atendernos e que sexa o mellor posible.
Gracias a vos, amigo, unha aperta.